pastāv iespēja, protams, ka sieviņa atbalsts būs limitēts un ka arī pēc mazuļa izšķiršanās viņš varbūt palīdzēs sildīt mazuli mātītes pombūtas laikā, bet barību nenesīs, un tādā gadījumā mātītei iespējas šo mazuli vienai izbarot būs salīdzinoši mazas. Bet laiks rādīs. Nu, mēs domājam, ka tā, kas izšķilsies, ir otra ola no trim spiežot pēc inkubācijas laika, un līdz ar to nu, tuvākās nedēļas laikā būs pilnīgi skaidrs, vai izšķilsies arī trešā ola. To laiks rādīs.